penyelesaian jangka pendek ni, apa yang saya lihat ialah negara longkang ni tidak boleh mengikut jadual musim monsun. Di mana sebelum ini saya ditaklimatkan oleh UPS sama ada pelang atau petaling bahawa penyelenggaraan saliran ini sama ada parit ataupun longkang dia mengikut musim ataupun hampir monsun. Tapi pada saya, selenggaraan longkang ni perlu dikerap. Bukan saja agensi JKR ataupun UPS, tetapi Majlis Madaya Diraja Kelang juga perlu bersikap proaktif ataupun agresif menyelenggara longkang-longkang sebab semua ini menyumbang kepada banjir. Yang ini yang paling terdekat sekali, bersama dengan agensi saya nak minta semua longkang-longkang ataupun apa-apa saliran diselenggara dengan sesegera mungkin. Ini dia yang kata paling dekat lah, paling mudah kita akan kita buat. Kita tak boleh kalau yang projek jangka panjang yang memang dah ada tapi dia mengambil masa dengan polisi ataupun prosedur kerajaan tata kelola ni, prosesnya itu memang mengambil masa. Jangka pendeknya ialah kita akan lihat mana-mana longkang yang tersumbat, termasuk Majlis Badan Diri Kelang.